Азат тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен кадырман угарман, Азаттык 6 декабрь күндүзгү уктурууларын баштайт алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеш коррупцияга каршы өкмөттүн күрөшүн жарым-жартылай кынаттандырарлык деп тапты. Аларда соц тармактарда окшош номер тагылган 5 түрдүү унаанын видео көзөмөл камераларына түшүп калган сүрөттөрү кызуу талкууга алынды.
Ал учурда Мамбетов Алмаз Ишенбекович Арча Бешик коомчунда конокто болгон. Ал сүрөттөгү киши Мамбетов эмес деп дагы бир жолу айтып кетем.
Тажикстандагы кеңиштеткен талкы ишканасына Кытай жарым миллиарддан ашыгыраак АКШ долларын инвестиция салмай болуп макулдашылды.
Менин пикиримде биргелешкен ишкана эки тарапка да өтө ыңгайлуу болот. Бул долбоор Кытай тарабы үчүн эмес, Тажикстанга да пайдалуу келет.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга кеңири топтолобуз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүйдө бир үй бүлөдөгү эки өлүмдүн чоо жайы иликтене баштады. Милициянын маалыматына караганда окуя кечээ Жайыл районуна караштуу Каравалта шаарында болгон. 71 жаштагы эне менен 40 жаштагы кызынын сөөгү үйүнөн табылган. Алар өз жанын өзлөрү кыйганы, эч кимди күнөөлөөнүн кереги жоктугу тууралуу кат жазып кеткени, экөөнүн тең денесинен күч колдонуунун изи табылбаганы дагы кабарланды. Ошондуктан чүй милициясы бул окуяны суицид деп атоодо. Буга эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Был сентябрь айында Жайыл райондук ооруканасынын реанимация бөлүмүнүн дарыгери өз өмүрүнө кол салып жанынан кечкен. Окуя дарыгердин өзүнүн үйүндө болгон. Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүнкүгө белгиленген жыйын болгон жок. Буга судьянын ооруп жумушка чыкпай калганы себеп болду. Кийинки отурум 10 декабрга пландалды. Батукаев 2010 жылы айкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурдатып түрмөдөн чыгып атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет журналисттик иликтөөдө айтылгандарга байланыштуу жүрүп жаткан сотко чейинки өндүрүш тууралуу маалымат берди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, Жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Төрөкулов, экс-депутат Ширин Айтматова, мамлекеттик баажы кызматынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов сурак беришти. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы экс-консулу Эркин Сопоковдун катышуусунда тергөө иштери жүргүзүлүп, ал атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалды. Ошондой эле Азаттык медианын журналисттери Али Токтокунов жана Ыдырыс Исаков күбө катары суракка чакырылышкан. Быйыл 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөөсүн жарыялаган болчу. Француз полициясы пенсия реформасына каршы чыккандарга көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Рейтер агенттигинин маалыматына караганда кагылышуу Париж, Нант шаарларында болду. Баш калада полиция газ колдонгон соң адамдар жүк машинесин оодарып өрттөп салышты. Францияда 5 декабрь күнү башталган жалпы элдик иш таштоонун айынан коомдук транспорт токтоп, мектептер менен ооруканалар толук иштебей калды. Аларда дүйнө лидерлеринин көбү орто жана кыска аралыктагы ракеталарды жайгаштырууга мораторий жарыялоо тууралуу Русиянын президенти Владимир Путиндин катына жооп беришкен жок. Бул тууралуу Орус мамлекет башчысы өзү аскердик тематикадагы жыйын маалында билдирди. Путиндин айтымында дүйнө коомчулугунун реакция кылбай жатышы Орусиянын бул коркунучтарга каршы туруш үчүн чара көрүүгө аргасыз кылууда. Бир күн мурда Путин Орусия жыл аягына чейин эч кандай болжолдуу шарттарсыз эле стратегиялык чабуул коюлуучу куралдарды азайтуу жөнүндө макулдашуунун мөөнөтүн узартууга даяр экенин билдирген. Путин быйыл сентябрда дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнө, анын ичинде Кытай менен НАТОго мүчө бардык мамлекеттерге кат жолдогон болчу. Жогорку кеңеште өлкөнүн энергетика тармагындагы абалга баа берүү үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Мындай демилгени депутат Өмүрбек Бакиров көтөрүп чыкты. Комиссиянын курамына 11 депутат кирди. Ал бөлүштүрүүчү энергокомпаниялардын иши, электр энергиясын жоготуу көлөмү, дебитордук карыз, коррупциялык схемалардын таасири, электр энергиясын эсептөөдө автоматташтырылган ыкманы колдонуу маселелерин карап чыгат. Армениянын атайын тергөө кызматы мурда президент Серж Саркисян коррупция үчүн айыпталып жатканын билдирди. 2018 жылы баркыт инкылабынан кийин бийликтен сүрүлгөн Саркисян ири суммадагы мамлекеттик каражатты өзүнө жакын бизнес компаниянын пайдасына колдонгону айтылууда. Маалыматка караганда 2013 жылы уурдалган акча фермерлерге күйүүчү май алууга коротулмак. Саркисян өзү бул айыпты четке кагып келет. Чет жакта кыргызстандыктардын консулдук каттоого туруусу жеңилдеди. Бул тууралуу бүгүн Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 25 ноябрда өкмөт автоматташтырылган консулдук каттоо деп аталган Санарип системасы аркылуу жарандарды каттоого алуу жана чыгаруу тууралуу токтом кабыл алды. Ага ылайык чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандары консулдук каттоого дистанттык режимде кабыл алынат. Консулдукка барып убара болбойт, акча дагы төлөбөйт. Кыргызстандын кургак учукка каршы кызматы АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча USAID агенттигинин техникалык жардамы менен толук ойдон Санарипке өтө баштады. Саламаттыкты сактоо министрлиги буга чейин кургак учукту дарылаган бир катар ооруканаларда пилоттук режимде маалыматтык системаны иштете баштаган. Эми бул тажрыйба жалпы тармакка жайылтылмай болууда. Касым.
Рахмат. Кургак учукту алдын алуу дарылоо боюнча биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө да кененирээк сөз кылабыз. Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан да окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегис рус чекит азаттык чекит орг. Эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, 1 евро 77 сом, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын, ал эми казак тенгесинин куну 18 тыйынды түздү. Сиз Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышын угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогорку кеңеш бажыдагы аткезчиликке каршы өкмөттүн күрөшүн жарым жартылай канааттандырарлык деп тапты. Парламент жыйынында спикер жана өкмөттүн мүчөлөрү аткезчиликке байланыштуу азаттыктын иликтөөсүнө токтолуп, 700 миллион доллар боюнча да талкуу болду. Алар бул каражаттын бюджетке тиешеси жоктугун жана ал соодагерлердин акчасы экенин айтып жатышат. Бирок иликтөөдө ал акча Хабибулла Абдыкадыр аттуу адамга, жакындарына жана алардын компанияларына которулганы белгилүү болгон. Коомчулук азаттыктын иликтөөсүндөгү маалыматтарды башка өңүткө буруу аракети жүрүп жатканы тууралуу да пикирлер айтылып келет. Бул тууралуу биздин кесиптешибиз Бакыт Төрөгелди уулу макала даярдап жаткан. Бакыт, кечээ да мына сен жогорку кеңештеги талкууга катышып келдиң. Негизинен эмне талкуудан эмне өзөктүү нерселерди байкадың, ошону бөлүшсөң.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңеште 5 декабрдагы жыйынында өкмөттүн ушул бажыдагы коррупциялык иштер аткезчиликке каршы иштери жетишсиз деп табылды. Ал эми кылмыштуулукка каршы ишин канааттандырарлык деп колдоп беришти. Жалпысынан жогорку кеңеште азаттыктын буга чейин ушул бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо, анан кийинки ушул Кыргызстандан чыгарылган накталай акчалар, аларды ташуу схемасы, ага катышкан курьерлер менен жана бажы чек ара кызматынын кызматкерлерин ага тиешеси тууралуу иликтөөсү боюнча бир катар суроолор берилди. Көптөгөн депутаттар буларга токтолду. Алардын ичинде ушул азаттыктын жакында эле ушул клуб жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун 3 медиа ушу чогуу иликтеп чыгарган акыркы иликтөөсү боюнча Максат Сабиров маселе көтөрдү. Ал ушул иликтөөдө интервью берген мурдагы 2 чек арачы кызматкердин ушу Кыргызстандан чалып турган нак акчалар боюнча маселе көтөрүп, кийин алардын өзүнө куугунтук болгонуна өкмөттү, президенттик аппаратты көңүл бурууга чакырды.
Погон тагынган полковниктер, погон тагынган майорлор, эгерде ушул аскер кызматкерлери эгер ушундай сөздөрдү айтып атса, биз ошого реакция кылбасак бул туура эмес нерсе деп ойлойм да. Чек ара кызматкерлерин, военный прокуратураны, андан тышкары жанагы аэропорттон сүйлөгөн полковниктерди, ушулардын баарын териштирип чыгуу биз сөзсүз абдан керек деп ойлойм.
көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөдө мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы эки кызматкери Айбек Камчыбеков жана Марлис Осмонбеков кабарчыларга ошо Нак акча Манас аэропортундагы көзөмөл өткөр бекетинин кантип ташылып турганын айтып беришкен жана аны ушул ачыктап акчанын дарегин булагын ачуу аракеттери башталганда аларга каршы кылмыш козголуп өзлөрү чет өлкөгө качып кетүүгө мажбур болушканы тууралуу айтып беришкен. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматы жана аскер прокуратурасы аларга каршы кылмыш козголгонун, алар кызматтык милдетин так аткарбай, андан тышкары ушул купуя сыр маалыматтарды жеке адамдардын ачыкка чыгарып жиберген деген негизде издөөдө жүргөнүн билдирген болчу. Ал эми кийин буга чейин жарыяланган иликтөөгө келе турган болсок, бажыдагы миллиондор Карактоо жана Калкалоо деген иликтөөдө Кыргызстандан ушул бир нече жыл бою $700 млн каражат күмөндүү жолдор менен чыгарылып кеткени, анын ушул өзбек жана Хабибул Абдыкадырдын үй бүлөсүнө таандык акчалардын дагы бар экени тууралуу сөздөр айтылган болчу. Бирок жогорку кеңештеги маалыматында ошол финанс полициясынын төрагасы Бакир Тайров, андан тышкары өкмөт жогорку кеңеш төрагасы Дастанбек Жумабеков өзү дагы бул акчалар баардыгы тең Кыргызстандагы ошо Дордой, Кара Суу сындуу бир базарларда соода алган кызматке соодагерлер экен, алар баардыгы чогултуп анан акчасын ушул жанагындай курьерлер аркылуу же болбосо акча ташыган адамдар аркылуу чет өлкөгө товар алууга жиберип турушкан деп айтып жатышат. Биз ушул кечээки парламенттеги талкуу боюнча мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраевдин анан азаттыктын иликтөөсүндөгү айтылган сандар боюнча дагы пикирин угуп көрдүк.
Бул иликтөөлөрдүн баягы башында чыккандан бери эле президент айрыкча жанагы финансы кызматына, финанс полициясына тапшырма берип, иликтөө өтө чоюлуп кетти го, убактысы өтө чоюлуп кетти. Ушунун баары чын чынына келгенде жанагы президенттин ушул коррупцияга каршы жарыялаган күрөшү, контрабанда маселеси терс таасирин тийгизип койду да.
Жогорку кеңеште дагы айрым депутаттар ушундай эле ойду айтышты. Алар президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү приоритеттүү багыт деп атаганы менен учурдагы өкмөт бул ишти аткара албай калды, өңдөнөт, отставкага кеткиле деген дагы чакырыктар болду. Белгилеп кетүүчү жагдай, өкмөт жана Дастанбек Жумабеков ал акчалар соодагерлердики деп айтып жатканы менен иликтөөдө айтылгандай сөз болуп жаткан миллиондордун басымдуу бөлүгү Хабибул Абдыкадыр аттуу адамга анан анын жакындарына, алардын компанияларына которулганы аныкталган. Анын ичинде кеминде бир $50 млн жер алуу үчүн Дубайга которулган дагы иликтөөдө так аныкталган болчу. Биз ушул миллиондор анан ага карата өкмөттүн депутаттардын реакциясы боюнча улуттук коопсуз боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Түшөбаевдин оюн угуп көрсөк.
Бул мыйзамсыз көрүнүш экени билинип эле турбайбы? Анткени которулуп аткан, чыгарылып аткан акчалардын баардыгы ал көмүшкө экономиканын көрсөткүчү да. Вот алар эгерде мыйзамдуу түрдө болсо эмне үчүн налогтор төлөнбөйт, пошлиналар төлөнбөйт, эмне үчүн закондуу катталбайт? Алар жашырын чыгарылып атат да. Анан биздин экономикага кантип анан зыян келбейт деп айтат. Тескерисинче ушулордун баарын колдонуп көмүшкө экономиканы жапканга аракет кылыш керек да. Алар болсо кайра жаап жашырып жоопкерчиликтен качканга аракет кылып атат. Мен бул туура эмес деп ойлойм.
Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, сөз болуп жаткан Хабибулла Абдыкадыр менен финансылык полициянын төрагасы Таировдун жакын туугандары 2014 жылдан бери бизнес өнөктөшү экени аныкталган. Алар чаткалдагы сүрмө кенинде бирге иштетишет.
Ооба, чындап эле азыр риториканы уксак, бул акча бюджетке эч кандай тиешеси жок деген бир маанидеги актануу аракетиндей эле байкалат. Кадырман угарман, сиз дагы ошо жогорку кеңеште Дастан Жумабеков, кечиресиздер, Дастан Бекешев, Алмамбет Шыкмаматов сыяктуу депутаттардын бул тууралуу пикирин дагы угам десеңиз, Азаттыктын инстаграмдагы жана фейсбуктагы баракчасына кирип көрсөңүз болот. Биз атайын сиз үчүн алардын айтылган сөздөрүн өзүнчө да бөлүп жайгаштырып видео түрүндө жайгаштырганбыз. Биз кийинки темабызга өтө берсек, социалдык тармактарда 2 күндөн бери окшош номер тагылган 5 түрдүү машиненин видео көзөмөл камераларына түшүп калган сүрөттөрү кызуу талкууга алынып жатат. Айрымдар ошол машинени айдап бараткан адам мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алмаз Мамбетов деген да маалыматтарды таратып жиберишти. Бул көрүнүштү адистер коопсуз шаар долбоорунун акыркы ишке кирген баскычы жеке адамдын укуктарына жана коопсуздугуна доо келтирет деген божомолдордо да айтып жатышат. Бул тууралуу биздин кабарчыбыз Мирлан Кадыров макала даярдап жатты эле. Мирлан, бул сүрөттөрдүн чыгып кетиши албетте мыйзамга салып караш керек. Анан купуя сырды сактоо тууралуу кептер, кооптонуулар буга чейин да айтылып келген. Адистер эмне деп пикирин билдирип атат, айтып берсең?
Саламатсызбы? Ошол сиз айтып жаткан ошо фейсбукта тарап жаткан сүрөттөрдүн бири 1-декабрда жол эрежесин бузуучу катары тартылып калган экен. Сүрөттөн ошол 01578 АСД деген мамлекеттик номерди көрүүгө болот. Бирок ошол ушу жаңы эле белгилеп кеткендей эле ошол социалдык тармактардын колдонуучулары ал жерде бир эле мамлекеттик номердин ар түрдүү машинага тагылып жүргөндүгү жана ошол автоунаалардын айдоочу жана жанындагы жүргүнчүлөрүнө кызыгып жатышат. Бирок айрым ошол эле кезде айрым адистер, айрым серепчилер ошол бул өзүнчө купуялуукка шек келтирүүдө да деп айтып жатышат. Бирок ошол эле кезде ошо жогоруда сөз болуп кеткен мам каттоонун башчысы Алмаз Мамбетов экендиги айтылып жаткандыгын мам каттоонун маалымат катчысы четке какты.
Ал учурда Мамбетов Алмаз Ишенбекович Арча Бешик конушунда конокто болгон. Ал сүрөттөгү киши Мамбетов эмес деп дагы бир жолу айтып кетем.
Ошол эле кезде адистер ошол жогоруда белгилеп кеткендей эле бул маалыматты коомчулукка таратышы жеке адамдын жашоосуна киришип купуялуугун элге жар салып жаткандыгын дагы сынга алып жатат. Эгер мындай көрүнүш улана бере турган болсо, анда бул камералардын дагы бир кооптонууга дагы бир жагдай ачылабы деген бир ойлорун жазып жатышат. Учурда бул факты боюнча мекеме аралык комиссия түзүлүп иш алып барып жаткандыгын ошол тийиштүү мекемелер билдиришти. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Саркулов мындай деди.
Жок, ал кандайча тараган боюнча бизде дагы маалымат жок. Мен дагы ал боюнча комментарий бере албайм. Себеби дегенде бул система, безопасный город боюнча само автоматизируемый система безопасный город, бунун собственниги госпредприятие Инфоком Прегрыни. Биз ошол системанын колдонуучусу катары тоже доступ имеем. Ошон үчүн тиги премьер министр тарабынан тоже кече тапшырма берилди. Комиссия иштеп атат, только ошол комиссиянын жыйынтыгы менен бул деп белгилүү болушу мүмкүн.
Автоунаалардын жол эрежесин бузганы тууралуу ошол коопсуз шаар долбоорунун ички иштер министрлиги иштетет. Ал эми ошол жеке жактарга ошол мыйзам бузган ошол жол эрежесин бузган айдоочуларга болсо жеткирүү тартибин ошол кыргыз почтасы ишке ашырат. Бишкекте 31-октябрда ошол командалык борбор иштей баштаган. Анын алкагында шаардын адамдарын үйүн тааный турган 60 видеокамера орнотулгандыгы айтылган болчу. Борбордун максаты кылмышка болгон жерге ыкчам чыгуу, коомдук коопсуздукту жол коопсуздугун камсыз кылуу деп айтылганы менен активисттер бул ыкманын ачыктыгы жана жарандар үчүн коопсуздугу камсыздалмайынча адамдын бетинен тааный турган системага мораторий жарыялоо керектигин байма-бай айтып келе жатышат. Менде азырынча ушулар, азаттыктын кечки берүүлөрүндө толугураак айтып беребиз.
Рахмат, биз менен Мирлан Кадыров болду. Кадырман угарман, Бишкекте 1:18 өтүп калды. Эми мен жаңылыктарды учка айта кетейин. Чүйдө бир үй бүлөдөгү эки өлүмдүн чоо жайын иликтене баштады. 71 жаштагы эне менен 40 жаштагы кызынын сөөгү үйүнөн табылган. Француз полициясы пенсия реформасына каршы чыккандарга көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Дүйнө лидерлеринин көбү орто жана кыска аралыктагы ракеталарды жайгаштырууга мораторий жарыялоо тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путиндин катына жооп бериши элек. Жогорку кеңеште өлкөнүн энергетика тармагындагы абалга баа берүү үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык чекит орг сайтыбыздан да издеп тапсаңыз болот. Орус тилдүү угармандар үчүн дарегис рус чекит азаттык чекит орг ал эми азыр болсо биз эл аралык темаларга кайрылсак Тажикстандын кеңейтилген талка ишканасынын кайра жандандыруу үчүн Кытай тарап 500 млрд ашыгыраак акш долларын инвестиция салмай болду бирок келишим шарттары ачык айтылбай жаткандан улам эки тараптуу деп аталып жаткан өндүрүш ишканасынын кийинки тагдыры күмөн жаратып жатыптыр Жеңиш Айдаров теманы улантат
2 декабрда Тажикстандын стратегиялык изилдөө борборундагы эксперттердин жолугушуусунда Кытайдын Тажикстандагы мурдагы элчиси Юэ Бин Тажикстандын Талко деп аталган алюминий компаниясынын ишин жандандырып, өндүрүштүк чыгымдарды кыскартуу менен кирешесин арбытуу үчүн 545 миллион долларлык инвестиция салаарын жарыялады. Мурдагы дипломат бул келишим Кытай тарапка да өз ара ыңгайлуу шарттар менен сунушталганын айтты. Келишимди кытайлык мамлекеттик компания ишке ашырмай болгон. Бирок Тажик бийлиги бул келишимдин жолдору менен ишке ашыруу шарттарын ачык айтпай жашыруун кармап жатат. Мындан улам буга чейин Тажик тарап Кытай менен биргелешүү иштетме болуп, өткөрө берген Якчилва көмүш кенин да шарттары ачыкталбай, коомдо күдүк пикирлерди жаратып, башкаруу Кытай тарапка өткөрүлүп берилгени айтылып жүрөт. Юэ Бин болсо бул келишимде эки тарапка да өтө ыңгайлуу шарттар каралганын айтат.
Менин пикиримде биргелешкен ишкана эки тарапка да өтө ыңгайлуу болот. Бул өндүрүш көлөмүн көбөйтүүгө да, жумушчу орундарды түзүүгө да, продукцияларды сатып өткөрүүгө да, салыктык төлөмдөрдү көбөйтүүгө да жакшы аракет деп эсептейм. Башкача айтканда, бул долбоор Кытай тарабы үчүн эмес, Тажикстанга да пайдалуу келет.
Бирок Юэ Бинда акциялардын үлүшү кимде канча болорун, башкаруу формаларын ачыктаган эмес. Буга чейин Тажик тарап Кытайга болгон тышкы карызын ушундай жолдор менен жаап жатат деген сөздөр айтылып, эл арасында уудуу болгон. Ачык маалыматтарга таянып, Тажик маалымат булактары алюминий кенин иштеткен Талко 8 жылдан кийин карамагына өтө турган жаңы заводду Кытай тарап курмай болгон. Бул деген Кытай Тажикстандын аймагына өзүнүн заводун куруп жатат. Өндүрүлгөн продукция Кытайга кетип, калдыктар менен экологиялык проблемалар Тажикстанга калат деп чоочулап жазышууда. Расмийлер болсо ачык айрым эки тараптын да кызыкчылыгы эске алынган келишим болду деп таанышпайт. Кытайдын мурдагы дипломатынын сөзүн Тажикстандык стратегиялык изилдөө борборунун тармактык маселелер боюнча департамент башчысы Умет Давлетов да колдоого алган. Анын айтымында Талко ишканасы жылына 500 тонна алтын өндүрүп келсе, оңдоп жаңылоодон кийин жылына 4 тоннага чейин алтын өндүрүүнү пландап жатат.
Кытай экологиялык кыйын кырдаалга тынчсызданып жатканы белгилүү. Андыктан мындай өндүрүштү чет жактан чыгарууга кызыктар болуп жатат. Кытай компаниясы ири көлөмдөгү баштапкы алюминийге муктаж болуп жаткандыктан Талкого каражат салып жатат. Акырындап инвестиция кылган каражатты кытайлык компания биздин алюминийди дүйнөлүк базарга сатуу менен жаап алмакчы.
Тажикстан экономикасына инвестиция салгандардын көч башында Кытай турат. Душанбе Пекин үчүн тышкы карызы 1,5 миллиард доллардан ашыгыраак. Кытайдын мурдагы дипломаты, учурдагы Кытайдын тышкы иштер министринин атайын тапшырмалар үчүн элчиси Юэ Биндин айтымында жакында эле Тажик тараптан Кытайга автомобиль жана темир жол куруу сунушу да түшкөн. Союз мезгилинен иштеп келген Талко ишканасы Тажикстандын коррупциялашкан бийликтеринин жеке чыгымдар үчүн акча жасаган акыры катары пайдаланып келет деп батыштык иликтөөчү Эдвард Ломен өткөн жылы айтып чыккан. Тажик эли электр энергиясынын тартыштыгынан чектөөлөр кирип, кыш ызгаарда электр берилбей жаткан учурларда да Талко ишканасы чектөөсүз жана жеңилдетилген тариф менен электр энергиясын алып турган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын түшкө чыгарылышын угуп жатасыз. Эми берүүбүздү студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Биз бүгүн медицина илимдеринин доктору Атыркүл Төлөгөнова Токтогонова менен кургак учукту дарылоо жана фтизиатрия борборунун акыбалы, ошол иштөө ыкмалары тууралуу кеп кылабыз. Салмаспы Атыркүлжи, мына кечээ эле президент улуттук фтизиатрия борборуна барыптыр. Анан ал улуттук фтизиатрия борборунун 93 жылдык тарыхында биринчи жолу президент келип атат деп да сиздер айттыңыздар. Буга чейин мына USAID уюму дагы ошо кургак учукка каршы кызматын санариптке өткөрдү деген биз маалыматты да жаздык эле. Анан айтып берсеңиз, негизги азыр ошо санариптке өткөрүү жараяны кандай жүрүп жатат, маңызы эмнеде ушунун?
Саламатсыңарбы? USAID уюму биздин Кыргызстанда медицинага, анын ичинде туберкулезго көп жардамдарын берип келе жатышат. Буга бул жылга чейин USAID туберкулезду жеңебиз деген проекти бар эле. Ошол акыркы 5 жылда биз менен жакшы иштешип, ошонун ичинде электрондук санарип кызматын өнүктүрүшкөн. Мурда врачтар, медсестралар эгерде кол жазуу менен көп убакытты кетирген болсок, ооруга көңүл буруу абдан аз болгон. Ошону карап отурушуп, USAID бизге ошо электрондук санариптик электрондук оору баракчасын ачып беришти. Бир жарым жылдан бери иштеп атабыз. Ошол иштегенден бери биздин көп убактыбыз бошоп, ооруларга көп көңүл бурула баштады. Эң башкысы мунун мааниси туберкулез өзү жугуштуу оорулардын ичине кирет. Ошонун ичинде оорунун баягы симптомдору көпкө билинбей жүрө берип, оору бир эле оору табылганга чейин, аныкталганга чейин бир 15 оорудан баштап андан да көбүрөөк кишиге жугузуп коюшу мүмкүн да. Ошонун ичинде өзүнүн жакын туугандарынын ичине баягы туберкулезин көп жугуп калгандыктан баягы үйүндө наследственный деген сөз болуп баягы айтылып калат эмеспи. Эгерде биз бул санариптик кызматтын эң маанилүү жагы оору келет дагы анализин тапшыргандан кийин жаңы инновациялык методдор кирген, ошолордун ичинде эксперт жана хайн тест дегендерди бөлүп кетсек болот. Ошолор ошол методдор 2 сааттан 2 күнгө чейин анализди чыгарып берет. Ал анализ колдон колго өтүп келбей эле ошол биздин мен компьютерден ашсам ошол жерден көрө алам. Көрөөр менен мен алам дагы баягы дарыларды жазып медсестрага дагы ошо электрондук санарип аркылуу жиберем дагы. Ал дагы 2-3 секундтан ичинде эле медсестра көрөт дагы ал ооруга дарыларын бере баштайт. Анан баягы бир оорунун жарым жылга чейин деп башында айттым го, ошол убакыт азаят дагы. Бир ооруну айыктырсак 15-20 киши баягы туберкулез менен оорубай калганы байкалып атат да. Анан былтыртан бери алганда мисалы статистиканы алып көрсөк, былтыркыга караганда бир топ азаюу байкалып атат. Бул көп башка нерселер да жазылган, анан ошонун ичинде алардын ичинде ушул электрондук кызматтын көрсөткөн таасири чоң деп эсептейбиз.
Мурда мисалы үчүн сиз буга чейин айткандай 90 күнгө чейин ушу диагноз койгонго 90 күндөй убакыт кетчи айрым туберкулездин түрлөрүн.
Туура айтасыз. Мурда туберкулезди таба турган бир гана Левенштейна Йенсена деген ушул эки туберкулездин эки түрү болот. Биринчи түрү баягы жөнөкөй түрү деп коебуз, жаңы дарыларга мындай берилип аткан дарылар менен дарылаганда 6 ай гана дарыланат. Эгерде ушул дарыларга болгон микробтор өлбөй калса, анда башка дарылар менен дарылаш керек да. Анан ошону аныкташ үчүн методдорду киргизилген да, жаңы методдор мен жана айтып кеттим жана эксперт хайн тест.
Анан дарыларды азыр ушул фтизиатрия борбору өзүнүн каражаты жетиштүү болуп атабы же эл аралык уюмдар жардам берип атабы?
Вот 20-25 жылдан бери эме глобальный фонд сатып берчү бизге дарыларды. Анан USAID'ден дагы бир бизге берген жакшы жардамы жанагы оорулардын Кыргызстан боюнча көп ооруканалар бар да, ошолордун ичинде көп ооруканаларда азыраап оорулар азайганы байкалып, анан бош турган койкалар көбөйгөн. Анан ошолорду USAID караштырып келип туруп кыскартууга жардам беришти. Кыскартканда ошол эле ооруканага бөлүнгөн акчалардын баары бер жака чыгып, ошол акчалар менен дары сатып алууга баягы биздин мүмкүнчүлүк пайда болду. 2 жылдан бери бир 5000ден ашык ооруларга дары сатылып алынат жанагы жөнөкөй формаларына. Анан ушул жылдан баштап 15% сатып алганга мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул мүмкүнчүлүктөр эми дагы улана берет да, 2024 жылга чейин уланат.
Кургак учук эми мындай оор илдет деп саналат, анан аларды баягы дарылаганга тартылган медкызматкерлерге кандай айлык акылары көтөрүлүп атабы, ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Азыр дагы эле болсо USAID'тин экинчи көтөрүп чыккан ураны болду. Бул амбулаторный чекте дарылоону көңүл бурулуп атат да ошол жакка. Мисалы биз мен ооруканада иштеген врач болсом бир 2-3 айда дарылайм дагы анан амбулаторныйга леченияга котором. Ал өзү могу көп дарыларга туруктуу болгон туберкулез өзү 20 айга чейин дарыланат, 1.5 жылдан 2 жылга чейин жакындап кетет. Ошондо мен 2 ай 3 ай дарылаган болсом калганын баарын жанагы амбулаторно дарылаган кызматкерлердин мойнуна жүктөлүп атканда алардын башка оорулары дагы бар, жүрөк оорулары бар жана башка оорулар алардын үстүндө биздин туберкулез оорулары кошулуп аткан. Анан ошонун баары эсептелип отуруп кичине кызыкчылыгын көтөрүш үчүн баягы чыккан акчалардын баары эсептелип отуруп азыр жана жөнөкөй формасына бир туберкулез ооруна караганга 12,000 сом бөлүнүп атат. Анан жана туруктуу формасында кызын 24,000 сом берилет. Анын ичинде медсестраларга чоңураак ар бир оорунун айыкканында.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын түшкө чыгарылышын уктуңуз. Биз менен бүгүн фтизиатрия борборунун кызматкери, медицина илимдеринин доктору Атүркүл Токтогонова маектешти. Саламатта калыңыздар.